anii de acasă.
Sunt Bianca Timșo Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Vorbim la radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului Anii de Acasă, despre filozofia educației creștine. Scopul educației și învățământului se poate rezuma astfel. Dat fiind cine sunt oamenii, scopul dobândirii de cunoștințe este creșterea morală, adică a deveni ca Hristos. Într-un cadru educațional, elevii trebuie să învețe atât implicațiile individuale, cât și implicațiile sociale ale comportamentului moral sau etic. Fiind oamenii cei mai importanți din viața copilului, părinții trebuie să-și continue rolul de educatori principali, cel puțin până când copiii depășesc etapa adolescenței. În același timp, oamenii din timpurile biblice au recunoscut valoarea așezării copiilor sub autoritatea unor educatori. Acest lucru a fost văzut în cultura iudaică, în special în întemeirea de sinagogi. Lucrul acesta se întâmpla imediat ce se mutau 10 familii într-o localitate. Sinagoga slujea ca loc de rugăciune și dialog pentru adulți, dar și ca școală pentru copii. Astfel, în vederea educării copiilor, s-a stabilit tiparul parteneriatului dintre familie, biserică și școală. Elevii, ca persoane, sunt trupuri fizice. Scripturile sunt foarte clare în privința faptului că ființele umane au fost create din elemente fizice și chimice. Dezvoltarea în pântecele mamei este descrisă în termeni fizici. Chiar și despre angajamentul sau dedicarea față de Dumnezeu se spune că implică atât trupul cât și mintea. Apostolul Pavel le scria romanilor: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De asemenea, elevii ca persoane înseamnă mai mult decât trupuri fizice. În multe privințe reiese clar din scripturi că filozofia unui creștin nu poate fi naturalistă. Suntem mai mult decât niște compuși chimici, care reacționează într-un mod complex la mediu, în funcție de ADN. Capacitatea de a ști și de a raționa asupra realității fizice plasează gândirea umană dincolo de fizicul pur și permite controlul realității. În al doilea rând, avem și o capacitate de evaluare, adică de a emite judecăți cu privire la etica acțiunilor. Cea de-a doua sferă de interes legată de elev este epistemologia. Cum poate omul să cunoască? Un exemplu biblic bun în această privință se află în Cartea Deuteronomului, la capitolul 18, de la versetul 14 la versetul 22. La pagina 212-a Bibliei se află capitolul 18 din cadrul celei de-a cincea cărți a Bibliei, Deuteronomul, de la versetul 14. Tu să te ții în totul totului tot doar de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca tine, să ascultați de el. Astfel el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor. Atunci Domnul a zis: ce au zis ei este bine. Voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Poate că vei zice în inima ta: cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Cu alte cuvinte, există o latură cauzală, fizică, a cunoașterii. Aceasta este o acțiune a trupului, implicând folosirea simțurilor, adică stabilirea faptului dacă lucrurile se întâmplă sau nu. Începe prin sesizarea tiparelor fizice într-un proces fiziologic pasiv. Pe de altă parte, persoanele sunt ceva mai mult decât niște spectatori sau receptori de informații. Cunoașterea nu apare fără un proces activ de raționare. Ceea ce este mai important, evaluativ, care este un act intențional conștient. Cunoașterea este o judecată emisă pe baza datelor senzoriale. Concepția biblică despre cunoaștere implică atât componente active, cât și componente pasive. Componentele active cuprind deliberarea rațională și evaluativă, precum și relații cauză-efect. Faptul că o persoană funcționează ca o entitate completă în ambele dimensiuni ale cunoașterii are implicații puternice asupra discuțiilor referitoare la metodologie. Problema crucială este că elevii sunt niște evaluatori. Nu numai că ei pot cunoaște adevărul, dar ei pot cunoaște care este adevărul prin acest proces de evaluare. A trăi nu este numai o reacție complexă dintr-un lanț stimul-răspuns. De exemplu, spre deosebire de oamenii tip El Toro, care de îndată ce văd un steag roșu se înfurie. Persoanele recunosc în general culorile pe care le văd. Ele asociază culoarea cu informația din experiența lor anterioară, conform căreia un steag roșu semnalează condiții periculoase de-a lungul liniei de coastă. Atunci ele pot stabili dacă este recomandabil să iasă în larg, în funcție de previziunile meteorologice, de mărimea, tipul și puterea vasului, de experiența și îndemânarea echipajului și de o mulțime de alți factori care pot duce la o decizie. Procesul de deliberare în cadrul cunoașterii poate fi rezumat la următoarele etape. Este un proces de raționare care arată cum trebuie identificată culoarea. Este o problemă de alegere, nu este un răspuns autentic ce duce la acțiunea văzută ca rezultat al acelui raționament despre culoare. Decizia nu este doar alegerea de a acționa, ci mai degrabă rezultatul deliberării cu privire la întrebarea: care acțiune este cea mai bună? Persoanele nu numai că deliberează care acțiuni sunt răspunsuri corecte, care anume dintre ele funcționează sau sunt eficiente, profitabile, pline de succes, confortabile, satisfăcătoare. ele trec dincolo de a se stabili care acțiune este bună sau dreaptă sau justă sau corectă. Oamenii sunt în mod inevitabil ființe morale, dar mai există încă un nivel. Oamenii nu sunt numai morali. Nu numai că ei analizează dacă acțiunile sunt corecte sau greșite, dar ei sunt și moralizatori, eticiști. Ei gândesc și decid care valori sunt adevărate. Nu-și aleg numai acțiunile, ci și valorile lor. Lucrul acesta este bine ilustrat de către versetul 15 din cartea lui Iosua, capitolul 24. În cartea lui Iosua, la capitolul 24, versetul 15, este scris: dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților, în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Astfel, Biblia se adresează atât valorii persoanelor umane ca trupuri, cât și valorii lor ca ceva mai mult decât niște trupuri, în special prin capacitatea lor de a ști, a evalua, precum și a decide și a acționa în concordanță cu adevărul. Într-o serie de ocazii, Scriptura oferă învățătură. De exemplu, există legile privitoare la curăție, în Cartea Numeri, la capitolul 19, aceste legi fiind bazate pe ceea ce va fi benefic. De asemenea, Scriptura le poruncește oamenilor să aleagă acțiuni care sunt bune din punct de vedere moral, în Cartea Exodului, la capitolul 20. În sfârșit, ea cere oamenilor să-și aleagă valorile, care la rândul lor determină felul de viață care trebuie trăite. Aceste principii sunt importante în analizarea motivației elevilor și a metodologiei predării din școlile creștine. Y que Stabilesc atunci școlile creștine ceea ce urmează să predea. Există un subiect foarte dificil în ceea ce privește lucrul acesta. Nu există subiect cu privire la care înclinația filozofică curentă a societății spre naturalism să fie avut un efect mai profund. În consecință, angajamentele teiste ale creștinilor cer ca educația creștină să fie extrem de diferită și adesea în conflict cu normele societății. În general, conținutul învățământului creștin, așa cum îl definește programa analitică, este pur și simplu adevărul. Dar este mai ușor să spui acest lucru decât să-l definești. Din punct de vedere filozofic, categoriile conținutului sunt definite de creștin, ținând cont de distincția elementară indicată de prima propoziție a Scripturii. Faptul că Dumnezeu a creat universul nu este pur și simplu un fapt istoric important. El indică de asemenea două categorii metafizice primare, două modalități fundamentale ale realității. Creatorul și creația, infinitul și finitul, suveranul și dependentul. Această distincție are o serie de implicații pentru o filozofie a programei analitice și pentru conținutul predării. În primul rând, noi nu știm nimic în mod corect, dacă nu-L cunoaștem mai întâi pe Dumnezeu. Întreaga știință este studiul creației. Întrucât creația reflectă natura Creatorului, ea nu poate fi înțeleasă în afara înțelegerii lui Dumnezeu. O pictură celebră este autoportretul lui Rembrandt din tinerețe. Să ne imaginăm că vedem această pictură pentru prima dată, fără să știm ceva despre identitatea ei. Vom recunoaște, desigur, calitățile vizuale ale identității ei, folosirea dramatică a luminii și a contrastelor coloristice, și vom discerne totuși încrederea, hotărârea și alte calități personale în fața subiectului. Dar nu putem cunoaște sensul tabloului pur și simplu prin observarea lui. Fără a cunoaște detaliile vieții lui Rembrandt și intențiile lui în acest autoportret, nu vom putea aprecia afirmațiile pictorului și nici nu putem determina autenticitatea sa. Tot astfel, știința poate înțelege corect multe fapte și poate să identifice cauza și efectele relațiilor. Ea nu poate, fără să știe cine este creatorul, care sunt atributele lui și care sunt scopurile lui în creație, nu poate de fapt să știe sensul lucrurilor și al evenimentelor, în special al vieții noastre. În parte, la aceasta s-a referit Domnul Hristos în scrisoarea către Coloseni, capitolul 1, versetul 17, atunci când a spus despre sine că este adevărul. Tot așa, elevii nu pot înțelege istoria fără să știe că Dumnezeu este Cel care schimbă vremurile și împrejurările. Tot El este Cel care răstoarnă și pune pe împărați. Îl cunoaștem pe Dumnezeu în primul rând și cel mai bine prin revelația Lui în Scriptură. Dumnezeu ca Trinitate suverană nu poate fi un obiect al științei. Oamenii nu pot palpa prezența Lui. Nu pot avea experiența prezenței Lui atunci când doresc ei și așa cum doresc ei. Dumnezeu este cunoscut doar atunci când dorește El și așa cum dorește El să fie cunoscut. În cartea Deuteronom, la capitolul 18, versetul 18, ni se spune că Dumnezeu a ales să se reveleze prin cuvintele profeților și că ultima revelare a venit prin întruparea Fiului Său. Astfel, Scriptura este dată pentru învățare, mustrare, corectare și instruire. Aici, în Scriptură, este singurul loc unde există informații demne de încredere, informații corecte despre Dumnezeu. Acest fapt este de o importanță crucială pentru programa analitică. Dacă Dumnezeu trebuie cunoscut pentru ca noi să putem cunoaște orice altceva în mod corect, și dacă Dumnezeu poate fi cunoscut doar în Scriptură, atunci aceasta determină prioritățile programei analitice. Copiii trebuie să învețe, și să învețe încă de la o vârstă fragedă, să aprecieze și să analizeze corect, apoi să aplice Scriptura din perspectiva a ceea ce trebuie să facă. Din nou, Biblia trebuie să dețină o poziție centrală în programa analitică a unei școli creștine. Charles Nichols spunea: filozofia creștină pretinde că o cunoaștere este fundamentală în revelație, vie, scrisă și naturală. Învățământul creștin, care este cu adevărat autentic, începe și se sfârșește cu conceptul revelației divine. Toate celelalte adevăruri trebuie să fie cercetate în funcție de acesta. Deși se poate spune că toate adevărurile sunt adevărurile lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să fim siguri că ceea ce este prezentat este adevărul. Îl cunoaștem pe Dumnezeu indirect, prin ceea ce a făcut și face. Aceasta definește întreaga perspectivă a ideii că toate adevărurile sunt adevărurile lui Dumnezeu. Dacă nimic nu există, nu se schimbă sau nu apare în afara suveranității lui Dumnezeu, atunci toate adevărurile sunt cunoscute de Dumnezeu și fac parte din planul dorit de El. Scriptura exprimă lucrul acesta în mai multe feluri. Iosua le-a spus conducătorilor lui Israel: ați văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor acelora dinaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi. Din versetele care urmează, reiese clar că această cunoaștere urma să fie baza pentru deciziile viitoare ale lui Israel. Studierea istoriei este studierea lui Dumnezeu. În scrisoarea către Romani a Apostolului Pavel, la capitolul 1, versetul 20, ni se spune că natura lui Dumnezeu este înțeleasă din ceea ce a fost făcut. Studiul tuturor științelor este domeniul lui Dumnezeu, studiul lui. Aceasta are mari implicații asupra programei școlare. Și ceea ce este cel mai important, dă demnitate și sens fiecărei discipline, fiecărei profesie, în consecință oricărei preocupări a elevilor. Creația înseamnă că există un adevăr obiectiv despre lume. Există două aspecte filozofice care ar putea fi cu ușurință trecute cu vederea în prima carte a Bibliei, capitolul 1, deoarece sunt atât de evidente. În primul rând, ar trebui să observăm că prin creație Dumnezeu aduce la existență lucruri reale, obiecte reale, altele decât El însuși. Afirmația aceasta poate părea trivială, dar fără ea nu există adevăr științific. Aceasta este ceea ce garantează că lumea reală este lumea reală. Cu alte cuvinte, când elevii studiază planetele sau animalele, ei nu studiază propriile lor sentimente, credințe sau convingeri, ori expresii, sau, de ce nu, prejudecăți culturale, ci fapte pure, adevărate pentru oricine. Aceasta va avea implicații dramatice asupra programei analitice a școlilor creștine. Întrucât aproximativ 75% din Biblie este o relatare istorică, este crucial pentru o filozofie creștină a educației ca istoria să fie reală. Dacă elevii nu învață cum să trateze faptele istorice, ei nu vor avea o atitudine corectă față de evenimente care sunt moartea și învierea lui Isus. În al doilea rând, Dumnezeu a creat în lume o ordine obiectivă, reală și fixă. Să observăm că în prima carte a Bibliei, Geneza, la capitolul 1, Dumnezeu nu numai că face soarele și luna, animalele și plantele, ci chiar și ființele umane. Ba mai mult, fiecăreia dintre acestea i s-a dat o ordine atent structurată: să lumineze ziua, după soiul lor. Problema este că discuțiile despre scopul vieții, despre ce este bine și ce este rău, despre teoria originilor și despre sensurile artei sau ale literaturii, sunt toate despre adevăr. Un adevăr obiectiv care poate fi stabilit prin cercetare rațională. Adesea se pare că creștinii nu-și dau seama cât este de important lucrul acesta. De exemplu, când se confruntă cu afirmația unui evoluționist, conform căreia creația este o credință religioasă, un răspuns tipic este că evoluția este la rândul ei o religie. Aceasta este o strategie neînțeleaptă, întrucât îndreaptă întreaga controversă despre origini într-un deșert al credinței. În consecință, nu există o discuție reală, ci doar preferințe, alegeri și opțiuni. Mai rău, ea are efectul plasării religiei însăși în același teritoriu nebulos. Textul din cea de-a doua scrisoare către Corinteni, capitolul 10, versetul 5, afirmă că cei ce sunt creștini trebuie să susțină adevărul lor. Aceasta înseamnă că există un adevăr pentru care este adecvată o argumentare rațională. Despre scopurile și obiectivele creștine în domeniul educației și învățământului vom vorbi la Radio Vocea Speranței săptămâna viitoare în cadrul radioprogramului Anii de Acasă. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de Valentin Bogdan vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o radioprogramului nostru. Pe curând!